Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ја следите саботната анализа на Радио Слободна Европа. Преку личната приказна на жена жртва на насилство, зборуваме за траумите и последиците што ги трпа тие. А со надлежните, како да се надмине овој сериозен проблем. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Поголемиот дел од времето додека бевме заедно ме тепаше. И кога беше пијан, но и кога не беше. Постојано ме навредуваше, пцуеше. Вака една жена со години жртва на семено насилство ја почнува својата приказна.
Јас бев малтретирана, нападната и во текот на бременоста, кога бев 7 месец бремена и постен бременоста, секогаш ме тепаше, ме маложуваше, ме вредјаше, ме тепаше пред детето со потупаници по лицето, главата, грбниот кош, стомакот.
По едно од тепањата, оваа жена завршила и во болница. Потоа одлучила да го пријави насилството во полиција и во Центарот за социјални работи. Оттаму и посочиле да стапи во контакт со Центарот за правна помош на невладината организација ЕСЕ. Заедно со нивниот тим подготвиле кривични пријави за насилникот, повеле бракоразводна парница, посетувала психолог. Незините проблеми не се решиле брзо, па и покрај судската забрана да ѝ се приближи, поранишниот партнер повторно ја напаѓал. Сега, вели, се изборив за правда за мене и за моето дете.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Но таа е една од ретките во Македонија кои одлучиле да пријават насилство од постојниот партнер. Според истражувањето на ОПСЕ за благосостојбата и безбедноста на жените презентирано, неодамна само 2% од жените кои се соочиле со насилство од својот моментален партнер, инцидентот го пријавиле во полиција. Срамот, стравот, финансиските причини, недовербата во системот, стравот од последиците, но и неразбирањето што всушност им се случува, се генерално причините поради кои жените жртви на насилство не одлучува да го пријават.
OECD-led survey shows that nearly half of women who have been surveyed in North Macedonia.
Истражувањето предводено од ОПСЕ покажува и дека речиси половина од сите жени кои што биле анкетирани во Северна Македонија веруваат дека домашното насилство представува приватно прашање кое треба да се реши внатре во самото семејство. А 3 од 10 жени веруваат дека жртвите претеруваат во своите тврдења за злоупотреба и засилување.
Вели специјалната советничка за родови прашања на ОПСЕ Амар Сана Дарисурен. Испитувањето на јавното мислење на оваа меѓународна организација покрај тоа дека насилството често не се пријавува, покажува и дека никакви форми на физичко и сексуално насилство се широко распространети. Најизложени се жените од малцинските заедници и оние кои живеат во селата. Се резултатите од извештајот што произлегува од анкетата направена со 1910 жени во земјава.
There is a significant minority who maintain that traditional perspective on the role of women in society and at home.
Постои и едно малцинство жени кои сметаат дека треба да се одржи традиционална перспектива за улогата на жената во општеството и во домовите. Приближно една третина од жените, односно 37%, сметаат дека нивните пријателки би се согласиле дека жената треба да го слуша мажот. Дури и во оној случај кога не се согласува, а еден сличен процент, 32%, веруваат дека е важно мажот да му покаже на својот партнер кој е шефот.
Вели Дарисурен. Ваквите резултати преточени преку извештајот на хартија ги потврдува и личниот пример на жената која одлучи преку системот од државните и невладини институции и организации да му стави крај на своето трпење.
Он си кога знаеше да биде вулгарен, да вредја, да навредува, да му третира, да те тепа и секој што сакаше он да биде управо за се.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Детектираните бројки пак со години преку работата со жени жртви на насилство ги согледуваат и од невладината организација ЕСЕ. Оттаму велат дека има зголемено пријавување на насилството во надлежните институции. Стојан Мисев од таа организација смета дека е необходно исполнување на обврските на државата за ефективно справување со овој проблем.
На пример, ако го земеме семејното насилство, иако има зголемено пријавување од страна на жените кои претрпеле семејно насилство, сепак она што загрижува е трендот на континуирана висока застапеност на семејното насилство за период од 15 години. И тоа е директно одраз на несправувањето со недостатоците на системот за заштита од страна на државата.
Вели Мисев, надлежните велат дека напредок има. Министерка за труд и социјална политика Мила Царовска набројува дека земјава ја ратификувала Истанбулската конвенција, подготвиле акцијски план, а обезбедили директни сервиси во Скопскиот регион.
Министерството за труд и социјална политика финансира шелтер центар, два шелтер центри, извинете, кризен центар за до 48 часовно сместување, финансираме SOS линија и градот Скопје финансира советувалиште за деца, жртви и сторители на насилство, кој што е навистина од круцијално значење за да немаме повторување на насилството.
Ни земјава, додава таа, се во функција 4 регионални шелтер центри. Но анализите на невладиниот сектор кои произлегуваат од обврските од Истанбулската конвенција посочуваат дека бројот на засолништа за жртви на семено насилство треба да биде едно засолниште на 10.000 жени.
Во оваа година треба да отвориме 5 дополнителни сервиси кои што ќе значат и советување, но и шелтер центри за заштита, кои што ќе бидат повеќе во западниот дел заради тоа што навистина таму ни недостига ваков тип на подршка.
Вели Царовска за Радио Слободна Европа. Во една од своите анализи, Хелсиншкиот комитет за човекови права пак препорачува дека произлегувајќи како обврска од Истанбулската конвенција, мора да се направат измени и дополнувања во кривичниот законник, со инкриминирање на семејното насилство како посебно кривично дело, за кое ќе се гони по службена должност, за да се обезбеди поефикасна кривично-правна заштита на жртвите на семејното насилство и казнување на сторителите. Царовска најавува дека до крајот на годинава покрај измените на кривичниот законник ќе биде донесен и закон за родово базирано насилство. За сега едно од клучните забелешки на невладиниот сектор е дека многу е тежок патот до добивањето на правната помош за жените жртви.
Критериумите за остварување на правото на бесплатна правна помош се доста рестриктивни и мал број на жени кои имаат потреба од правна помош ја добиваат правната помош. Поготово ако зборуваме за специализирани судски постапки за заштита на жртвите на семено насилство, како што се граѓанските постапки за изрекување на привремени мерки за заштита. А во суштина, обезбедувањето на правна помош, на бесплатна правна помош, мораме да нагласиме, за жените кои претрпеле семено насилство, директно може да влие за намалување на стапката на насилство во нашето општество. Значи, во ситуација кога тие не можат не добиваат ефективна правна помош од страна на државата, се соочуваме со овој висок тренд на застапеност на семејното насилство.
Вели Мисев од невладината ЕСЕ. Тој додава дека е необходно и да се изврши едукација на сите стручни лица кои работат во институциите, зашто и досега, како што вели, е забележано несоодветно постапување.
Ние лоциравме низа недостатоци на ниво на законска рамка, на ниво на постапување на институциите и на ниво на превенција која треба да биде превземена од страна на државата, затоа што тоа е примарно обврска на државата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Насилство, понижување, изолација. Ваквите сведочењата на жртвите на семејното насилство и во Русија. Ако воопшто се охрабра да го пријават во полицијата. Според многуте истражувања, само мал број од нив се решаваат на такво нешто. Повеќето мислат дека сето она што се случува во семејството, слично како и кај нас, треба и да остане во семејството. Го потврдува една од жртвите во Русија, каде што од пред некоја година домашното тепање веќе и не е кривично дело. Прилог на Гоце Атанасов.
Спасување на животот или спасување на семејството останува критично прашање откако руските власти почнаа да ги промовираат традиционалните вредности. Со законот усвоен во февруари 2017 година, семејното насилство од кривично стана прекршочно дело, доколку станува збор за прв таков инцидент, а жртвата не претрпела сериозни повреди. Подржувачите на овој закон велат дека сакаат да го намалат мешањето на државата во семејниот живот. Еден од нив е и Виталий Милонов, член на рускиот парламент.
Што более ценно, посадить човека за первое такое вот негодейство?
Кој потек е повреден? да испратите лице во затвор за негов прв грозен чин и да го уништите семејството, или да го спасите семејството и да го смените тоа лице. Мислам дека природно зачувањето на семејството е поважно. Но некои не го делат ваквото мислење. Ана Верба го чува незиниот внук во Москва, откако незината керка Елена била убиена од сопругот, поранешен вработен во Федералната служба за контрола на дрогата. Елена и се обратила на полицијата откако Сергеј ја нападнал со нож, но инспекторот ја убедил да ја повлече изјавата, велејќи дека законските процедури ќе му уништат кариерата на незиниот сопруг. Ана ја обвинува полицијата за рамнодушност, а себе си дека не презела итни мерки.
Ни единожди поступил так по отношение к вашему ребенку.
Ако некој лице го стори тоа еднаш против вашето дете, тоа значи дека ќе има уште еден случај, па уште еден. По четвртиот се надевам на Бога, конечно ќе разберете и ќе си го земете вашето дете или вашата керка ќе се разведе од овој човек. Инако ќе заврши како мојот случај, како и мојата керка. Таа замина не можам да ја вратам. Таа вели дека и покрај 9-годишната затворска казна за Сергеј се уште се плаши за незината и за безбедноста на незиниот внук. Во 2017 година бројот на кривични дела во семејството падна на 34.000 од над 64.000 една година предходно. Но ваквиот пад главно му се припишува на фактот дека бројките само ги прикажуваат случаите за кои се покренати кривични постапки. Светлана, ова не е вистинското име, 39-годишна мајка на две деца, вели дека редовно била тепана од незиниот сопруг пред да напушти и заедно со децата да ја остави без финансиска подршка. Таа додава дека полициските инспектори одбивале да го уапсат незиниот сопруг, повикувајќи се на декриминализацијскиот закон, а потоа и оти се обидале да ја разубедат да ги повлече обвиненијата.
Я обращалась, я писала заявление, несколько раз писала заявление.
Се обратив до полицијата, пишував изјави. Напишав неколку изјави до полицијата, а потоа полициски инспекторот со соседството дојде и почна да кажува нешто како што ќе постигнеш. Ова не е мал проблем. Противниците на законот истакнуваат дека казните што вообичано ги добива насилникот, ако случајот воопшто заврши на суд, се товари за целото семејство, вклучувајќи ја и жртвата. Една од нив е и Лјудмила, 36-годишна мајка на три деца, која избега од незиниот партнер во кризниот центар во Красноярск.
Если бы у нас законы были бы строже, то мужчины бы так не наглели.
Ако имавме построги закони, мажите немаше да бидат толку дрски. Но овде човек може да добие само 10 дена во притвор и парична казна од 5000 рубљи за тепање. Незините обвиненија против сопругот целосно биле отфрлени од судот како контрадикторни. Алена Попова, активистка за женски права, вели дека жените треба да бидат сигурни, оти целата државна сила е на страната на жената, а не на насилникот.
Но у нас статистика кривая косая, потому что никакого.
Нашата статистика е изопачена и искривена, бидејќи не постои дефиниција за семејно насилство. Попова и незините поддржувачи се борат рускиот парламент да разгледува можни мерки за заштита во случај на семејно насилство. Секоја година, според извештајот на Обединетите нации, околу 14.000 жени гинат во Русија од рацете на нивните сопрузи или други роднини.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Надлежните упатините кај нас препознаваат дека надворот системот за помош и справување од како насилството и ке се случи, неопходна е се работи на подигнување на свеста и превенција. Во системот кај нас се вклучени Министерството за образование и Министерството за здравство, а и Министерството за внатрешни работи во однос на понатамошното постапување од како жртвата ке го пријави насилството. Препораките се да се почне уште во предшколска и школска возраст со едукација за родово базираните стереотипи и здравите врски со фокус на родовата равноправност, ако се сака да се постигне ефект во иднина. Тоа беше се во саботната анализа на Радио Слободна Европа, во која тема беше насилството врз жените. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фрстина Димеска. До слушање.